فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
Mas o rechaçaram, e nós o salvamos e a aqueles que estavam com ele na arca e afogamos aqueles que rechaçaram nossos versículos. Por certo, eles eram um povo cego.